რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთი აცხადებს, რომ სრული ემბარგო გამოაცხადა საკვები პროდუქტების უმეტესობის იმპორტზე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან და ნორვეგიიდან. ემბარგო, რომელიც შეეხება საქონლის, ხორცის, ღორის ხორცის, ქათმის, თევზის, ხილის, ბოსტნეულის, რძის, ყველის და სხვა რძის პროდუქტების იმპორტს, პასუხია დასავლეთის სანქციებზე, რომლებიც რუსეთს დაეკისრა უკრაინაში მის მიერ გატარებული პოლიტიკის გამო. ემბარგოს დეტალებზე 7 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ილაპარაკა სამთავრობო შეხვედრის დროს, აკრძალვა ძალაში დაუყოვნებლივ შევიდა და იმოქმედებს ერთი წლის განმავლობაში. მედვედევმა ასევე თქვა, რომ რუსეთმა თავისი საჰაერო სივრცე ჩაკეტა უკრაინის ავიაკომპანიებისთვის. ლაპარაკია უკრაინის ავიაკომპანიების იმ სატრანზიტო რეისების შეწყვეტაზე, რომლებსაც ისინი ახორციელებდნენ საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის და თურქეთის მიმართულებით. მედვედევის განმარტებით, ეს ზომა საპასუხოა და უკავშირდება რუსეთის ავიაკომპანია დობროლიოტის მიმართ ყირიმის მიმართულებით განხორციელებული რეისების მიზეზით კიევის მიერ შემოღებულ სანქციებს. დმიტრი მედვედევმა ასევე თქვა, რომ რუსეთი განიხილავს საჰაერო სივრცის დახურვის შესაძლებლობას დასავლური ავიაკომპანიებისთვისაც, რომლებიც აზიის მიმართულებით დაფრინავენ. ისლამური სახელმწიფოს სახელი ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა დღეს აიღეს ერაყის ყველაზე მსხვილი ქრისტიანული ქალაქი და მისი შემოგარენები, რის გამოც იქაურობა ათობით ათასმა ადამიანმა დატოვა. ქალაქის აღება მოყვა ქურთი მებრძოლების უკან დახევას, რომლებმაც შაბათკვირას გამანადგურებელი დამარცხება განიცადეს. ექსტრემისტებმა ასევე დაიკავეს კიდევ 3 ძირითად ქრისტიანებით დასახლებული ქალაქი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დაუანონსებელი ვიზიტით ჩაფრინდა ავღანეთში, რათა განმუხტოს ვითარება პრეზიდენტობის ორ კანდიდატს შორის. კერი შეხვდება ორივე მათგანს, აბდულა აბდულას და აშრაფ ღანის. პრეზიდენტობის კანდიდატები 14 ივნისის არჩევნების შედეგებზე ვერ თანხმდებიან. აბდულას განცხადებით, ღანი არჩევნების მასობრივი გაყალბების გზით გაიმარჯვა. ამჟამად მიმდინარეობს 8 მილიონი ბიულეტენის გადათვლა, ამ პროცესს, რომელიც ჯონ კერიმ შეათანხმა, გაერო აკვირდება. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი უკრაინის დედაქალაქში კიევში ჩავიდა და ტვიტერის საკუთარ გვერდზე დაწერა: ჩამოვედი, რათა ნატოს პოლიტიკური მხარდაჭერა შევთავაზო უკრაინას და პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსო. უფრო ადრე უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ვასილი ზვარიჩმა რასმუსენის ვიზიტს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უწოდა. კიევში დღეს შეტაკება მოხდა დემონსტრანტებსა და ქალაქის მუშაკებს შორის, რომლებიც ცდილობდნენ მაიდანზე ბარიკადების და კარვების აღებას. მომიტინგეებმა ცეცხლი წაუკიდეს საბურავებს და პოლიცია და კომუნალური სამსახურის წარმომადგენლები განდევნეს, მათ ბოთლები და აგურები დაუშინეს. რამდენიმე ასეული მომიტინგე მაიდანზე გასული ზამთრის შემდეგაა დაპანაკებული. ისინი არც პეტრო პოროშენკოს პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ დაშლილან და აცხადებენ, რომ სურთ ბოლომდე მიაყვანინონ მთავრობას რეფორმები. დამოუკიდებლობის მოედანზე ამ დროისთვის შედარებით მშვიდი ვითარებაა, თუმცა დახურულია მაღაზიები და, როგორც ამბობენ სხვადასხვა ცნობების მიხედვით, ევაკუირებულია კიევის მერია. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო აცხადებს, რომ რუსეთის მიერ უკრაინული ავიაკომპანიებისთვის დაწესებული შეზღუდვა სერიოზულ შეფერხებებს არ გამოიწვევს. სააგენტოს დირექტორის მოადგილე ლევან კარანაძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ უკრაინული კომპანიები საქართველოში რეისების განხორციელებისას ალტერნატივად თურქეთის საჰაერო სივრცეს გამოიყენებენ. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა საქართველოს შესახებ ტვიტერზე კიდევ ერთი განცხადება გაავრცელა: საქართველოში რევანშის პოლიტიკის გამო საერთაშორისო შეშფოთება იზრდება, ეს ზიანს აყენებს ქვეყანასო, დაწერა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტვიტერზე. მან განცხადება გუშინაც გააკეთა, სადაც ეწერა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მართლმსაჯულების სისტემის შურისძიების მიზნით გამოყენებით ევროპულ გზას სცდებაო. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა მთავრობის ხდომის შემდეგ განაცხადა, რომ საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები შევა, ძირითადად ცვლილება შეეხება შიდა გადამუშავებაში მოქცეული საქონლის გადამუშავებისთვის გაწეული მომსახურების გათავისუფლებას დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან. კიდევ ერთი ცვლილება მინისტრის თქმით არის ის, რომ მარტივდება ტურისტული საწარმოს საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების მექანიზმები. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონის და ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებები საქართველოსთვის საინტერესო და სასიკეთო განცხადებებია. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განუცხადა ჟურნალისტებს. მისი თქმით, ნატოს სამიტზე საქართველოს დელეგაცია მიდის იმ მოლოდინით, რომ სამიტის შემდეგ, როგორც რეგიონის, ისე საქართველოს უსაფრთხოება აიწევს თვისობრივად უკეთეს დონეზე და ეს წინგადადგმული ნაბიჯი განხორციელდება სწორედ იმ პაკეტის საფუძველზე, რომელსაც ნატო შესთავაზებს საქართველოს. მან თქვა, ბუნებრივია, დეტალებზე ახლა არ გავმახვილდები, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ამ პროცესის თანმდები, ამ პროცესისთვის სასიკეთოა ეს განცხადებები, რომლებიც გაკეთდა ამ ბოლო დღეებშიო, თქვა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას.
ნიკონ ერგაძე იყო მიკროფონთან ზრდასამსვენებლო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება 19 საათი და 5 წუთია საქართველოში ჩვენს ეთერში კულტურული რუბრიკის უხილავი ფარდის დრო დადგა გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა უხილავი ფარდით, როგორც გითხარით, ზებასამსვენებლო უხილავი ფარდა კულტურული რუბრიკა, რომელიც დღევანდელ დღეს ხუთ საათობით გადის ხოლმე ეთერში, თბილისის დროით საღამოს 7 საათზე, 19 საათზე, 55 წუთის განმავლობაში ჩვენი სტუმარია ხოლმე ერთი ადამიანი, ან შეიძლება ორი, სამი ადამიანი, მაგრამ ყავს მთავარი სტუმარი, რომელიც გვიამბობს თავის ცხოვრებაზე. დღეს განვაგრძობთ ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი ადამიანების, ქართველი სტუდენტების ან დოქტორანტების შესახებ. ანგლო-ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტია პრაღაში ნათია აბესაძე. ის უნივერსიტეტში სასწავლად ჩეხეთში არ ჩამოსულა, მან საშუალო სკოლაში თბილისში დაწყებითი სკოლის შემდეგ პრაღაში იარა და საერთაშორისო ურთიერთობის სწავლა აქვე გააგრძელა ინგლისურ ენაზე ანგლო-ამერიკულ უნივერსიტეტში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩეხურ ენას დაუფლებულია. ნათია, ჩვენს გადაცემაში დღეს თვითონ გვიამბობს, როგორ შეხვდნენ მას კლასელები და მასწავლებელი, რატომ უყვარს ცხენზე ჯირითი და მეგობარი.
პირველად რო ჩამოვედი, აქ ვიყავ 3 წელს, მაგრამ მე 6 წელს რო ვიყავ, წამოყვანეს უკან თბილისში, ანუ პირველი 4 წელს სწავლობდი ქართულ სკოლაში. და მე 10 წელს ვიყავი რო უკან ჩამომიყვანეს და შემიყვანეს ჩეხურ სკოლაში და ნუ მითხეს რომ ისწავლეო ჩეხური, არ ვიცოდი საერთოდ. რო მივედი, ძალიან ცუდად მახსენდება ეგ დღეები, იმიტომ რომ აი არაფერი არ მესმოდა საერთოდ, მარტო ვიცოდი გამარჯობა, როგორ ახარ და ნახვამდის. ისიც კი არ ვიცოდი რომ მეკითხებოდნენ რა გვარი ხარო, არ მესმოდა რას მეუბნებოდნენ. და ჩემი დამრიგებელი იყო ხანში შესული ქალბატონი და იმან იცოდა რუსული და მე ხა ნუ რუსულიც დიდად არ ვიცოდი მაშინ, მაგრამ მესმონდა ბევრად უფრო მეტად ვიდრე ჩეხური. და ის ქალი რუსულად მელაპარაკებოდა ხოლმე, რომ რამე უნდა რომ გამაგებინოს. ბავშვებმა კიდე ჩეხებმა ძალიან ცუდად მიმიღეს, იმ ძალიან ცუდად მექცეოდნენ. იმიტომ, ანუ ალბათ იმიტომ, რომ ენა არ ვიცოდი და დამჩინოდნენ, რომ არ მესმოდა რას მელაპარაკებოდნენ. ხოდა მხოლოდ მე ერთი, ნუ რამოდენმე ბავშვი იყო გოგოები, ვინც მეკონტაქტებოდა ნორმალურად. და იქიდან ერთ-ერთი გოგონა არის ჩემი საუკეთესო მეგობარი, ახლა დღემდე მეგობრობთ. ძალიან მადლობელი ვარ მის, იმიტომ რომ ერთი ნათელი წერტილი ჩემთვის ეგ იყო მხოლოდ იმ სკოლაში, სანამ ენა ვისწავლე, მაგრამ როგორც კი ენა ვისწავლე, მე ყველაფერი დაალაგდა და გამანებს თავი და შემეგუენ. იმიტომ რომ ეს იყო სკოლა, სადაც უცხოელები იყვნენ მხოლოდ ვიეტნამელები. ну ვიეტნამელებს უკვე ისე უყურებდნენ, როგორც თავიანთს. იმიტომ რომ ეს უმეტესობა ისინი აქ იყვნენ დაბადებული და ჩეხურთ ლაპარაკობდნენ ისე როგორც თავიანთ ენაზე. ქართველი კიდე საერთოდ არ იცოდნენ საქართველოს ად იყო და როგორ უხსნიდი არ რუსოცის მეზობელი ქვეყანაა თქო. ხო, ანუ შე რუსი ხარო ხო? და უხსნი რომ არა ვარ რუსი და მაგაზე მქონდა მთელი ამბები რომ არ მეტყვი რომ ეგონოთ რუსი ვიყავი და თან რუსები არ უყვართ ამათ. და ბოლოს რომ უკვე რამოდენიმე წლის მეტი შეიგნეს რომ ვიყავი ქართველი და არა რუსი. იმასაც კი ვეუბნებოდი რომ ანუ რუსული მეთქი ბევრად უფრო გავს თქვენს ენას ვიდრე ქართულს მეთქი, იმიტომ რომ ქართული საერთოდ სხვანაირი ენაა, თქო და მაგალითები მომყავდა რაღაცა რუსულად ესეა და ის ჩეხურად ესეა და ნახე როგორ გავს. ენა როგორც კი ვისწავლე მე გამანებს თავით ეს დაახლოებით ერთ წელიწადში როცა უკვე კარგად ვლაპარაკობდი.
მარტო ენის მომენტი იყო თუ რაღაცა ქცევაშიც ამჩნევდით თქვენას ენ სხვანაირად იქცევიან, თქვენ სხვანაირად მეგობრობენ, სხვანაირად მიდიმოდიან ერთმანეთთან, სკოლის მერე სხვანაირად ბრუნდებიან შინ. ეს ქცევასთან დაკავშირებით როგორი გამოცდილება შეიძლება ეძინათ? ახლა თქვენ 10 წლის იყავით, ხო? მოგიწიათ ეს პერიოდი 10 წლის ასაკშია. უკვე ბავშვს ბევრი რაღაცა ჩვევა, ჩამოყალიბებული აქვს. ციხები ენობრივათაც სხვანაირად აღიქვამდნენ და თქვენ შეხედავდით, რომ ეს რაღაცა სხვა ხალხია. ეს გაუცხოების მომენტი იყო ამავე დროს.
კი, იყო ნამდვილად. Ну, მაგალითად მე რო ვიყავ მიჩეული საქართველოსში ბავშვებს, ყველა ჩემ კლასელს და მათ შორის მეც, ყველა საკითხავდა მშობლები, რომ სკოლის დღე რო დამთავრდებოდა ხოლმე და მეც მაკითხავდა უმცროს ბაბუა. და აქ კიდე არასდროს არავის არავინ არ ეკითხავდა, ყველა დადიოდა თავისით მარტო სახლში. რაც ძალიან მიგვირდა.
ანუ თქვენ გაკითხავდნენ, თქვენ მშობლებს მიყავდით ხოლმე?
არა, მე არ მაკითხავდა, იმიტომ რომ ერთი ორი წუთი სამალი ცხოვრობდი სკოლიდან ძალიან ახლოს. და ისინი, ანუ ისინი უმეტესობა ახლოს ცხოვრობდნენ, მაგრამ ზოგი, ანუ მეტროთი გადაადგილება უწევდა ზოგს, მაგრამ მაინც მარტო დადიოდნენ. ეს ძალიან მიკვირდა, ხო, უკვე აღარ მიკვირს. ეგეთ რამეები აქ ძალიან მშობლებრივია. 6 წლის ბავშვები დადიან ხოლმე მარტო ტრანსპორტში უყურებთ. ის რაც მაგალითად მომეწონა ჩეხ ბავშვებში იყო ის, რომ აი რატომაც ესე მახსოვს, რომ საქართველოს სკოლებში ბავშვები ბევრს იტყვებოდნენ, მასწავლებლებს ატყუებდნენ, რომ აი ვისწავლა ეს ან დავალება გავაკეთე სახლში და მჩან რაღაც, ანუ ამასთან დაკავშირებით. და აქ ყოველთვის პირდაპირ გულწრფელად ეუბნებოდნენ, რომ ვიცით მე ეს ან ვისწავლია, ან დავალება არ დავწერე, იმიტომ რომ რა ვიცი, მაგალითად რაღაც. და ასე რომ განსხვავებული იყო მასწავლებლების ქცევა იმ მხრივ, რომ საქართველოში ვინც გააცდენდა ხოლმე სკოლას, ვალდებული იყავი რა გააცდინა დაგერეკა შენ კლასელთან და გეთქვა, იზუ მას უნდა ეთქვა შენ თუ რა გაიარეს, დავალება რა იყო და ასე შემდეგ. და აქ რომ მიხვდოდი სკოლაში და მაგალითად ერთი კვირა იყავი ავად, შენ შეგეძლო გეთქვა თავისუფლად, რომ ვიცით მე არ ვიყავი ეს ერთი კვირა, არ ვიცი რა გაიარეთ საერთოდ, ასე არავა რა ხდება და მასწავლებელი ამას ძალიან გაგებით უყურებდა ხოლმე. და არასდროს არ გეტყოდა რატო არ დაურეკე ამ შემეგობარს, ან რატო არ გაიგენ. და ყოველთვის ქონდა დრო, რომ შეგევსო ის დავალებები და გეხმარებოდა ხოლმე მასწავლებელი, რომ დაეწიო პროგრამას და არ ჩამორჩე. ამ მხრივ ძალიან გამიადვილდა თითქოს მომეწონა ეს სისტემა და მასწავლებელი თითქოს უფრო დიდი პატივისცემით ეპყრობოდნენ სტუდენტებს აქ, ვიდრე საქართველოში. იქ რომ მაგალითად წამოუთაქუნებდნენ თავში ცუდი ქცევისთვის, აქ ეგეთი რამე გამორიცხულია, არასდროს არ მინახავს ეგეთი ეს. ხმისაწევასაც კი ცდილობენ, რომ დიდათ არ აუწიონ ხმა.
ეს რა ჩეხები მასწავლებლებს, ხო და მე თითქოს ისეთი აზრი არსებობს, რომ ჩეხი მშობლები არიან, უფრო ეს ვთქვათ, შეუძლიათ გამოიყენონ წამორტყმის ან რაღაცა ესე ფიზიკური დაშჩის რაღაც ხერხები. თქვენი კლასელების შემთხვევაში ასეთი რამე გინახავთ ან ასეთი დაკვირვება გქონიათ?
არ მინახავს, იმიტომ რომ არავის მშობლებს არ ვიცნობ და არც თკი ყავდა არავინ ნანახი. რადგან არ აკითხავდნენ სკოლაში და ისე, ანუ მხოლოდ ვისთანაც მეგობრობდი, იმათ მშობლებს ვიცნობდი და ეგეთი შემთხვევა არ მინახავს, რომ ძალადობა რაღაც გამოიყენებინათ. თუმცა ქუჩაში ხშირად ხედავ ხოლმე, რომ ბავშვი თუ ჭირვებულობს, დედა წამოარტყავს ხოლმე რაღაცას, დაუყურებს ხმამაღლა.
Радио თავისუფლების ეთერში თქვენ მოსმენთ უხილავ ფარდას და სამსვენებლო დღეს ჩვენი სტუმარია ნათია აბესაძე, პრაღის ანგლო-ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტი. თქვენ ვინ ახართ ამ შემთხვევაში? თქვენზე როგორი მოქმედა ამ ყველაფერმა? თქვენ თავს რო უყურებთ ხოლმე? ქართულ საზოგადოებაში თუ მოხვდებით, აი უცბად იქ ხوار გახდებით უცხო, მათთვის ხوار იქნებით ქართველებისთვის უცხო.
კი, ზოგჯერ მქონია ხოლმე მომენტები საქართველოს, ანუ აქ არა, აქ ვინ სწავლობს, ყველა არის ასე თუ ისე მორგებული აქ ხორ საზოგადოებას და საქართველოსში მქონია რამოდენიმეჯერ ზოგჯერ არის ხოლმე მომენტები, რომ რაღაც თავს გძნობ ძალიან უცნაურად და თითქოს აუტსაიდერად, ესე ვთქვათ. არ ზოგჯერ ბევრჯერ მეჩვენება ხოლმე, რომ ქართველები ერთმანეთს ბაძავენ ხშირად რაღაცეებში და არ არიან არ ექცევიან ხშირად ბუნებრივად და რაღაც ესეთი მომენტებია ხოლმე და აქ ჩეხები რასაც ფიქრობენ, მას მოგახლიან პირდაპირ გეტყვიან, რაც მე უფრო მაწყობს პირადად, ვიდრე ჩემს ზურგს უკან ვიმემ რაღაც ილაპარაკოს, რაც არ მოწონს. უფრო ბევრად გულწრფელები არიან თითქოს. ეხლა არანაირ დისკომფორტი არ მაქვს ჩეხებთან ურთიერთობაში, მათთან თავს უცხოდ არ უცნობ საერთოდ. ხო და სამწუხაროდ ხშირად ისე ხდება, რომ საქართველოში მაცხოვრებელ ქართველებთან უფრო უცხოდ უცნობ თავს, ვიდრე აქაურ ჩეხებთან ხოლმე.
რას ნიშნავს ეს? ესე იგი თქვენ შეგიძლიათ თქვენი თავი დაახასიათოთ, თქვათ რომ ნუ აღარა ვარ ქართველი, ასეთი?
არა, არა, ნამდვილად არა.
რა ქართულთვისებებს აწყობთ ხოლმე თქვენ თავს მიუხედავად ამისა? ეგ თქვა, თქვენი ახანდელი ჩეხი მეგობრები, რომლებიც ძალიან გიყვართ ერთად, კარგად ხართ, ჰარმონიულად ხართ, არ გეტყვიან ხოლმე, რომ აი ამაში მაინც კიკი, აი გეტყობა, რომ ქართველი ხარ, რა არის რაღაც ასეთი?
აი ხშირად მაგალითად არაბორ პუნქტუალური, ეგ არ ვიცი ქართულთვისებაა თუ არა. ის არასდროს არაფერს არ უთქვა ჩემთვის, რომ აი გეტყობა, რომ ქართველი ხარ, აი იმის გამო, რომ რაღაც გააკეთე. მაგრამ ჩეხად ჩემთვის არასდროს არ ჩავთვლი. ქართველი ვარ და ყოველთვის ქართულად დავრჩები. უბრალოდ ზოგჯერ დაბნეული ვარ ხოლმე, რა ვიცი. უფრო ეს მომენტი მაქვს ხოლმე უცხოობის, დიდი ხანი რო ვარ ხოლმე ნამყოფ საქართველოში და ჩავალ პირველი რამოდენიმე დღე, ან პირველი ერთი კვირა მაგალითად. მაგრამ უმეტესობა შემთხვევაში ანუ ბოლო ზაფხულების პერიოდში ჩავდიოდი ხოლმე ნუ მინიმუმ ერთი თვით და ერთ თვიდან სამ თვემდე ზაფხულში ვიყავი ხოლმე თბილისში არადაგებზე. აი მაგ პერიოდში უკვე აღარ გძნობდი ხოლმე ჩემ თავს უცხოდ, ანუ მე მგონი შეგუების მომენტია რა, რაც უფრო დიდი ხანია, მით უფრო კარგად გძნობ ფიქ თავს. უმეტესობა შემთხვევაში აღარ მინდოდა ხოლმე უკან აქ დაბრუნება, არ ვიცი რის გამო იქთან. აი ის რაც აქ მაკლია არის, მიუხედავად იმისა რომ თითქმის მთელი ჩემი ოჯახი აქ არის, აი ეს ნათესაური მომენტი რომ ვიღაცასთან წახვალ მოინახულებ, ან ვიღაცა მოგინახულებს შენ, ან სტუმარი მოვა, რაღაც ეს კიდე ამაგალითად რა მიკვირდა, მიკვირს რა, ანუ უკვე შევეგუე, მაგრამ რო თავიდან მიკვირდა რო ჩავდიოდი საქართველოში დილ თავდექ მაგალითად, უცებ ვიღაც მოვიდა თავზე დაგადგა ისე რომ არც გითხრა არაფერი და რაღაც შოქში ვიყავი ხოლმე, საიდან მოვიდა აქ, ანუ საიდან კი რატო მოვიდა ისე რომ არ გაგვაფრთხილა. აქ ხო ესეთი რამე არ არის, თუ ერთი კვირით ადრე არ შეუთანხმდია რაღაცა, ერთი კვირა არა, მაგრამ ნუ რაღაც პერიოდით ადრე ისე არავინ არ მოვიდა, შენ ცოტა ვერავს თუ ვერ მიხვალ ისე. ხოდა ზოგჯერ ეს ჩემთვის არაკომფორტული იყო იმის გამო, რომ აი მაგალითად რაღაც სახში ხარ, ისვანებ თუ უცებ ვიღაც მოვიდა, რომ ვისაც არ ელოდი, მაგრამ ამავდროულად აქ რო ვარ მაკლია ეგეთი რაღაცეები, რომ ვიღაცა მოვა შენთან და ნათესავი შენ. ხო და აი უფრო სითფო მაკლია აქ ეს ნათესაური.
Oh. გარდა იმისა, რომ ჩეხეთში როგორც სტუდენტი ხარ, თქვათ, აი, სკოლაზე ველაპარაკეთ ხალხზე მეტნაკლებად, ჩეხეთი აი ამ თლიან, ასე ვთქვათ, დასავლურ თუ ევროპულ სამყაროში, ევროპის კავშირის წევრებს შორის გამორჩეულია იმ თვალსაზრისით, რომ არის ძალიან ათეისტური ქვეყანა. თქვენ ხართ ძალიან არაათეისტური ქვეყნიდან. ანუ ის ქვეყანა, საიდანაც რომლის მოქალაქეც ხართ თქვენ, არის ბოლო წლებში განსაკუთრებით გაიზარდა მორწმუნეების რიცხვი, ეკლესიების რიცხვი, მღვდლების მომრავლება და ასე შემდეგ. თუ შეგიძლიათ აი ამ პერსპექტივიდან მითხრათ, გააქვთ თქვენ აქ იმის დანაკლისი, რომ ვთქვათ, გსურთ რომ აი აქაც იყოს ეკლესია, გქონდეთ საშუალება რომ იაროთ ქართულ ეკლესიაში? როგორია ამ ხრივ აი თქვენი მეგობრების დამოკიდებულება? აი ამაზე ვილაპარაკოთ.
თავიდან რომ ჩამოვედი აქ, პატარა რო ვიყავი მაშინ 10 წლის ასაკში, რა არ ვიცი, ну იმის გამო რომ საქართველოში სწავლობდი და იქ ვიყავი, ჩემ ну პირველი სამწელაც აქ გავატარე. ეგ ნუ არ მახსოვს რაფერი, მაგრამ მე ცოტა რომ წამოვიზარდე საქართველოში, მე მეგონა რომ ანუ მორწმუნე არის ყველა ადამიანი მსოფლიოში, რომ არ არის არა მორწმუნე ათეისტი ადამიანები. და აქ რო ჩამოვედი და სკოლაში რო ვესაუბრებოდი ჩემს კლასელებს და ასე შემდეგ, და რომ მივხვდი რომ აქ მხოლოდ მე მგონი 10% მორწმუნე, ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი შოკი, მახსოვს. თუ მე როგორ შეიძლება რომ არ იყო მორწმუნე თქო, და ბევრი ხუბი მქონდა ამასთან დაკავშირებით და ახსნა განმარტება, მეკითხა ნუ რატო ხარ შემორწმუნე, ღმერთი გინახავსო და ანუ ამათ თუ არ დაუნტვიცი რაღაც მეცნიერულად, მაშინ არ შეერათ. და ამით ესა მათი არგუმენტი. გიმნაზიაში თქონდა ამასთან დაკავშირებით ბევრი ლაპარაკი, მაგრამ ბოლოს გავწუდა, რომ ეს თემა არის ისეთი, რომ უნდა არ უნდა შეეხო საერთოდ აქ. და ეხა ამ თემაზე არ საერთოდ არ საუბრობ ჩეხებთან, იმიტომ რომ ну რა თქვა, ეს მათი აზრია და მე ჩემი აზრი მაქვს ამასთან დაკავშირებით და მე ჩემ აზრს ვერ მოვახოდი. ხო და მყავს ჩემი უახლოესი მეგობარი, გოგონა არის ჩეხი, სკოლიდან ვახსენე მასთან დავიწყე მეგობრობა თქო, და ეგ არის ძალიან მორწმუნე ოჯახიდან სხვათა შორის.
კათოლიკეები არიან თუ პროტესტანტები?
კათოლიკეები არიან. მასაც მოწონს ჩემთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ну მე მართლმადიდებელი ვარ კათოლიკე, მაგრამ ხო ქრისტიანები ვართ ორივე. და მას თვითონ უჭირს აქ ისეთ ხალხთან ურთიერთობა, ვინც არ არის მორწმუნე, და იმის გამო რომ აქ უმოტესობა არ არის მორწმუნე, არ შეიძლება ესეც იყო ერთ-ერთი ინა, რა თქმა უნდა, არა მთავარი, მაგრამ ერთ-ერთი რაღაც მიზეზი, რამაც დაგვაახლო ესე ძალიან, იმიტომ რომ მე ძალიან ბედნიერი ვიყავ, რომ ვიპოვე სკოლაში ვიღაცა, ვინც რაღაც სფეროში მაინც ისე ფიქრობდა როგორც მე.
აქ პრაქტიცირება, ვთქვათ, თქვენი აღმსარებლობის, რამდენად შეგიძლია თქვა, გაქვთ სურვილი რომ ახაც შეგეძლოთ წახვიდეთ ეკლესიაში და ამდენ თუ დადიხართ? ახლა მსმენელმა შეიძლება ზუსტად არ იცის, ну, მართლმადიდებელი ეკლესიის მდგომარეობა პრაღაში იქნება, აი ეს დაახასიათოთ, რადგან როგორც ჩანს იცით ხო თქვენ აქ როგორ არის? სად დადიან მართლმადიდებლები, ქართველები, სხვები?
ო, აქ ქართული ეკლესია არ არის, არის რუსული ეკლესიები და არის ერთი ბერძნული ეკლესია. ან იმ ბერძნულში დავდივარ ხოლმე, ან რუსულში. რუსულში ქართველები, შემოსულ თქვა, არ მინახავს დიდად. უმეტესობა რუსები არიან ხოლმე, სულ. Ну, ეკლესიის ნაკლებობა აქ, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ არა გაქვს იმ ის, ну, რა თქმა უნდა, ვერ შეიძლება საქართველოს, რა თქმა უნდა, ვერასდროს კუთხე კუნძულში არის ეკლესია. და აქ რაღაც ხური შეზღუდულები ვართ ნამდვილად, როცა გინდა ეკლესიაში წასვლა და
რატო სურს მორწმუნეს ეკლესიაში წასვლა? ხო შეუძლია თავის პატარა ოთახში დაждდეს და წაიკითხოს, თქვათ, წმინდა წერილი, ან ილოცოს, ან იფიქროს ამ თემებზე, ან მეგობართან ისაუბროს? ეკლესია ფიზიკურად ესეთი სახლი კიდე საჭიროა?
დიახ, ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც აქ ყოველ კვირას არ დავდივარ ეკლესიაში, მაგრამ ხშირად არ დავდივარ, იმიტომ რომ აქ არის ის რუსული ეკლესიები არის ესე გაკეთებული, რომ არის მაგალითად რაღაც ოთახი შენობაში აღებული და იქ არის ხატები. და სიმართლე რომ თქვა, იქ თავს დიდად როგორც ეკლესიაში ისე არ გძნობ. ამიტომაც ძალიან ხშირად არ დავდივარ და აი საქართველოში სულ სხვა რამე რა, როცა შეხოს თოთი ცხოველში თუნდაც ან ჯვარზე ახო, იქ ეგ ვერასდროს ვერ შეძრება იქ ყოფნა, იმ ჩემ სახში ჯდომას და ჩემ თვითლოცვას მაგალითად.
სახში ჯდომა, ვთქვათ, სხვა უკიდურესობაა, მაგრამ ბევრი თანამედროვე ეკლესია ხო ასე სახლივით არის. ანუ შიგნით გამოფენილი ხატები უკვე აღარ წარმოადგენს ხელოვნების ნიმუშს წმინდა რელიგიური დანიშნულებისა და ეს ამაზე ეს ხო შეგეძლია დაახასიათოთ?
რთული ამის აღწერა, ეს აი თვითონ ატმოსფერო ის, რომ ეს ეხლა ალბათ ის ისტორიული ფაქტები ან რაღაც ის არის ძალიან რამდენიმე საუკუნის ძველი და აი სუს არ ვიცი, ამის ახსნა არ შემიძლია, ესე სუს სხვა შეგრძნება. მე ვფიქრობ, რომ ვინც იცის ამ ორი ეკლესიაში ორი ნამყოფია, ის გაიგებს რას გულისხმობ, რომ იქ სუს სხვანაირად გრძნობ თავს საქართველოს ეკლესიებში. თუნდაც სამებაში მიხვდებით იმისა, რომ ახალი ეკლესია იქ სუს სხვანაირად გრძნობ თავს, ვიდრე აქ რომ მივდივარ რაღაც ოთახში და იგდგევარ. ამით თუც არაფერს არ გულისხმობ ეკლესიის მიმართ, საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს, ეს უბრალოდ ჩემი პირადი აზრია და ჩემი გრძნობებია.
ძალიან თქვენ ახსენეთ, რომ აი ამათო ჭირდება თუ რომ დაიმტკიცონო და მხოლოდ ისე შეუძლიათ რწმენაო. როგორ არის თქვენ შემთხვევაში, მოდი ასე ვთქვათ, ახლა სხვა ის მაგივრად რო არ ველაპარაკოთ, თქვენ არ გჭირდებათ რაღაც რაღაცების დამტკიცება ხოლმე, რომ დაიჯეროთ? თქვენ თვითონ ახლა მარტო ღმერთზე ხო არ არის ლაპარაკი, ბევრი რაღაცაა, რომ საერთოდ ესეა ხო ადამიანის მიდრეკილებაა, თანამედროვე ადამიანის, რომ რაღაცა ძალიან ბევრი ნიშანი ჰქონდეს იმისი, რომ რაღაცა არსებობს, რომ მე დაიჯეროს და აღიაროს იმის არსებობა.
კი, რა თქმა უნდა მჭირდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე გავიზარდე რელიგიურ ოჯახში და საქართველოში, ქართულ ოჯახში, ან ქართულს და არასდროს არ მიფიქრია იმაზე, რომ თუ რატო უნდა ვიყო მორწმუნე, რატო უნდა მჯეროდეს, როცა ესეთი არ არის დამტკიცებული რაღაც მეცნიერულად. თუმცა ბევრი შემთხვევა მქონია ცხოვრებაში, ის რამაც დამარწმუნა ამაში, რომ ყოველთ არ ვარ მორწმუნე, ასე ვთქვათ.
19:30 და 30 წუთია საქართველოში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების უხილავ ფარდა, ჩვენი სტუმარია ანგლო-ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტი პრაღაში ნათია აბესაძე. მასთან საუბარს განვაგრძობთ, მას მერეც ნიკონ არგაძე. ახალ ამბებს გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ.
ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი დღეს უკრაინას დახმარებას დაპირდა რუსეთის აგრესიის პირობებში და რუსეთს მოუწოდა ჯარები უკან დაეხია უკრაინის საზღვრიდან. რასმუსენმა, რომელიც კიევში ვიზიტისას გამოვიდა, სიტყვით რუსეთს მოუწოდებს დაშორდეს უბსკრულის ნაპირს, დაიხიოს საზღვრიდან და არ გამოიყენოს მშვიდობის დაცვა ომის საბაბად. მან ასევე თქვა, რომ რუსეთი ვითარების დეესკალაციის ნაცვლად აგრძელებს უკრაინის დესტაბილიზაციას და აგრძელებს პრორუსი სეპარატისტების მასშტაბურ მხარდაჭერას. რუსეთი აცხადებს, რომ სრული ემბარგო გამოაცხადა საკვები ეროვნული პროდუქტების უმეტესობის იმპორტზე ამერიკიდან, ევროკავშირიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან და ნორვეგიიდან. რუსეთმა საჰაერო სივრცე ჩაკეტა უკრაინის ავიაკომპანიებისთვის. ეს საქმე ეხება იმ სატრანზიტო რეისებს, რომლებსაც ისინი ახორციელებენ საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის და თურქეთის მიმართულებით. ისლამური სახელმწიფოს სახელი ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა დღეს აიღეს ერაყის ყველაზე მსხვილი ქრისტიანული ქალაქი და მისი შემოგარენები. კიევში შეტაკება მოხდა დემონსტრანტებსა და ქალაქის მუშაკებს შორის, რომლებიც ცდილობდნენ მაიდანზე ბარიკადების და კარვების აღებას. ბრიტანეთის პრემიერის დევიდ კამერონის და ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ბოგრასმუსენის განცხადებები საქართველოსთვის საინტერესო და სასიკეთოა. ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი საქართველოს შესახებ ტვიტერზე კიდევ ერთ განცხადებას ავრცელებს: საქართველოში რევანშის პოლიტიკის გამო საერთაშორისო შეშფოთება იზრდება, ეს ზიანს აყენებს ქვეყანასო. დაწერა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტვიტერზე. მან განცხადება გუშინაც გააკეთა, სადაც თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მართლმსაჯულების სისტემის შურისძიების მიზნით გამოყენებით ევროპულ გზას სცდება.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან. ახალებების მოკლე გამოშვებით თქვენსმენთ რადიო თავისუფლება 19 საათი და 32 წუთია. საქართველოში გრძელდება უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც ასევე განვაგრძობთ ციკლს უცხოეთში ცხოვრების სტუდენტების შესახებ. ნათია აბესაძეა ჩვენი სტუმარი. ზემოთ ითქვა, საშუალო სკოლაში მან პრაღაშიც იარა და თბილისშიც, აქ ახლა ანგლო-ამერიკულ უნივერსიტეტში სწავლობს. რა გამოხვალ მეთქი ვეკითხები ნათიას და ვაგრძელებ საუბარს იმაზე, თუ როგორ გავლენას ახდენს და უნდა ახდენდეს სწავლა განათლება ახალგაზრდებზე.
აი ამ დიპლომით ხუთაშორის ვინც დაამთავრა ჩემი ფაკულტეტიდან, ჩემი უნივერსიტეტიდან, ყველა მუშაობს აბსოლუტურად სხვადასხვა დარგებში. ზოგი მუშაობს საერთაშორისო ორგანიზაციებში, ზოგი საერთაშორისო ფირმებში. უმეტესობა, ანუ ბევრი არ მიყვება ამ პროფესიას მაგალითად და არ მუშაობს მაგალითად საელჩოში ან ევროკავშირში ან მოკლედ საერთაშორისო ორგანიზაციებში. და მე სიმართლე მითხრა, ჯერ არ ვიცი ზუსტად სად ვხედავ ჩემ თავს მომავალში. ეხლა ჯერ ბაკალავრს ვამთავრებ და ჩემი გეგმაა, რომ ეს ერთი წელი ვიმუშაოს რამე ფირმაში, მაგრამ სადმე ესე, და უფრო ვიფიქრო იმაზე, თუ კონკრეტულად რა მინდა, იმიტომ რომ ეხლა ამ საერთაშორისო ურთიერთობებზე კი ვსწავლობ, მაგრამ თვლად ჩემი არ არის ეს თითქოს. საერთოდ არ მინდოდა მე ეს ფაკულტეტი, მაგრამ რადგან სკოლაც დავამთავრე ჩეხური, აქ 9 წელია სწავლობ, ვიყავით 15 წლის. 15 წლის ასაკში მართლა არ ვიცოდი რა მინდოდა და უბრალოდ ის ვიცოდი ზუსტად, რომ არ მინდოდა მათემატიკა, იმიტომ რომ ვერ ვიტან მათემატიკას ხელისხორებ და არც გამომდიოდა არასდროს კარგად. რაღაც ისე მოხდა ოჯახური შეთანხმების მიხედვით, რომ ეს სკოლა იყოს საერთაშორისო ურთიერთობების გიმნაზია. ამ განხრით სადაც ყოველთვის მიყვარდა ენების სწავლა ძალიან და აქ იყო ჰუმანიტარული საგნები და 4 უცხო ენა იყო. ხო და ნუ ეს ძალიან მომეწონა და ამიტომ ჩავაბარე ამ გიმნაზიაში. აქ ვისწავლე 4 წელი და 19 წელს რომ მოვლჩი ამ გიმნაზიას, მე ნუ აღარ ვიფიქრე რომ რაღა საერთოდ სხვა განხრით წავიდე თქო და სხვა სფეროში. გადაწყვიტე რომ ჩავაბარო საერთაშორისო ურთიერთობებზე, ოღონდ ამჯერად ვისწავლო ინგლისურად და ჯერ ჩავაბარე ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში. აქ იქ ვისწავლე 2 წელი, მაგრამ მე გადავედი ანგლო-ამერიკულში. ბევრი გადავიდა ძალიან ნიუ-იორკის უნივერსიტეტიდან ანგლო-ამერიკულში, მაგრამ ანგლო-ამერიკული ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში მე მგონი არჯერ არავინარ გადასულა.
ხარით რომ ჩემი მშობლებიც კიო რომლებიც დიდი ხანია ჩეხეთში ცხოვრობენ რაღაცნაირად გული მიუწევთ იქით და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ ახართ ახლა? თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ? იქ რო ჩახვალთ, იქ რო დასახლდებით, იქ რო იმუშავებთ. წარმოვიდგინოთ ეს რაღაც თეორიულად. არ გეჩვენებათ რომ თქვათ ერთი მხრივ შეიძლება დისკომფორტი ქონდეთ, მაგრამ მეორე მხრივ თქვენაირი ადამიანი რომელიც აი გაიარა მთელი არა მარტო უნივერსიტეტი, არამედ სკოლა, არამედ ჩოლებროთ იცხოვრა აქა, ჩავა და ქართველებს სიახლეს მიუტანს. აი შეგიძლიათ ეს სიახლე თუ წარმოგიდგენთ თუ გიფიქრიათ, რომ ჩვენ შეგვიძლია იქ მივიტანოთ სიახლე. რაშია? იმიტომ რომ თელი მსოფლიო ფიქრობს, რომ აი ესეთ ქვეყნებს რაღაცა უნდა შეუცვალონ, ასწავლონ. ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომლებშიც თქვენი კოლეგები მუშაობენ, თვლიან, რომ საქართველომ უნდა მოარგოს თავისი კანონმდებლობა, თავისი ეს, თავისი ეს, ნუ შევიცვალოთ. თქვენ როგორც ქართველი რო დაბრუნდებით, უფრო გეცოდინებათ რა შეიძლება შეუცვალოთ ამ თქვენ ხალხს. ამაზე ხო არ გეფიქრიათ? რა უნდა შეუცვალოთ? როგორ უნდა შეუცვალოთ? ეს შესაძლებელია საერთოდ შეუცვალოთ?
ძალიან მარტივ მაგალითებს მოვიყვან. აი მაგალითად, რაც თვალში მხვდება საშინლად, საქართველოს შორ ჩავდივარ, ის რაც აქ არავინ არ აკეთებს, აქ ოქუჩაში ნაგავი არ არის ფაქტობრივად, ყველა ბუნკერთან მიდის და ყრის და თანაც კიდე ახლა გაყოფილია ყველაფერი, ფურცელი აქ, ჩუშა აქა და ასე შემდეგ. და იქ რაც თვალში მხვდება, რომ აი მაგალითად ვიღაცამ რაღაც აიღო და აიგდო ქუჩაში ნაგავი, ან საღეჭე რეზინა ამოიღო და აიგდო, ესე და ყოველთვის როცა მან ჩემი მეგობარია ნაცნობი მე ამას აკეთებდა, შენიშნოს ვაძლევ ხოლმე ვაკეთებ ესე თქო და ისინი ფიქრობენ რა მოხდა, ყველა ყრის, უესო და მეც დავყრიო. ხოდა ეს ძალიან მაღიზიანებს, არ ვიცი, და ფიქრობ რომ აი ესეთი მარტივი რაღაციდან უნდა დაიწყოს ქართულმა ერმა, რომ მე უფრო დიდი ცვლილებებამდე მივიდეს. ასევე დისციპლინა რაღაც, თუნდაც პუნქტუალურობა, ის რომ აქ უმეტესობა აქ ჩეხები დგებიან დილის 6 საათზე, 8 საათზე ყველა სამსახურშია და გაკანდებული მუშაობა. საქართველოსი, ну, ხა მე არ ვიცი იქ ზუსტად რა სამსახურში სიწება, მაგრამ რაღაც მე ჩვენდება, რომ უფრო ზარმაცები არიან. სამსახურში შესაბამისად უფრო გვიან იწება და არ ვიცი, რატომაც მე ჩვენდება, რომ თვითონ ქართველები ვართ ბუნებით ზარმაცები ვიდრე ევროპელები მაგალითად, და ეს რაღაცნაირად უნდა შევცვალოთ.
მოძლა ადამიანს, როცა უკვე მუშაობს და უცბად მოაკარას მოადგება ევროპა და ეთყვის რომ უნდა შეიცვალო, ძნელია შეცვლა.
კიდე რა თქმა უნდა.
უნდა მოხდეს თავიდანვე სამას და ხო არ გიფიქრია თქო, იქაური სკოლა გინახავთ თქვენ, აქაური სკოლა გინახავთ. აი ამ რაღაცა რა ქვია დისციპლინას, აი ამ დღესადრე სკოლაში მისვლის სურვილს და რაღაცას როგორ ახერხებენ ჩეხი მასწავლებლები რომ მიაღწიონ და ქართველი მასწავლებელი რატო ვერ ახერხებს, რატო ვერ უნერგავს თავიდანვე აი ამ რაღაცათვისებებს? თუნდაც იგივე რა ქუჩაში რაღაც გადაგდებას, ახლა ჩვენ ხო ვიცით რომ ქართველი პატარაც აგდებს და დიდიც აგდებს და აქ პატარა თუ აგდებს მას, ასე ვთქვათ, ან ყავს მაგალითი ვისაც დაინახავს რომ არ აგდებს, ან ეტყვიან პატარაობაშივე. როგორ უნდა მოხდეს აი ეს აღზდა, აი ეს განათლება საერთაშორისო ურთიერთობები ხო ხედავთ შეგიძლიათ უნივერსიტეტებში ისწავლოთ, მაგრამ აი იმას რა ეშველება?
აი მე ვფიქრობ რომ ეხლა კარგია რომ ძალიან ბევრი სტუდენტი მიდის საზღვარგარეთ საქართველოს შემოსწავლობს და უნდა თუ არ უნდა ყველა იცვლება ჩემი აზრით. ეხლა ჩემ თვალწინაც გოგოებს, ჩემ მეგობრებს ვინც აქ სწავლობენ, იცვლებიან და ერგებიან აქაურობას. და მე ვფიქრობ რომ ეს ტრანსფორმაცია უცებ არ მოხდება ნამდვილად. ეხლა მე რო ჩავდი და ვიღაც უფროს ადამიანს დაუწყო სწავლება, რომ ესე უნდა გააკეთო, ესე უნდა გააკეთო, ეს თან არასწორი იქნება და თან კიდე ის იმ ადამიანს ყველა ფერ ვერ შეცვლის. და რაც უფრო მეტი სტუდენტი წავა საზღვარგარეთ, ცოტა ხანს იქ იცხოვრებს, ისწავლის და მერე დაბრუნდება საქართველოში, მე ვფიქრობ რომ ეს ბუნებრივად მოხდება, რომ თავად შეიცვლებიან, აი ესეთი ადამიანები შეიტანენ ამ ევროპულ კულტურას საქართველოში.
გამოცალკევება როგორ უნდა მოხდეს, როგორ უნდა შევარჩიოთ ჩვენ ეს კარგი თვისება ქართული დავიტოვოთ, ეს კარგი თვისება ავიღოთ ევროპული და ეს კარგი თვისება სპარსული. შესაძლებლად მიგაჩნიათ ეგ თუ ერის ხასიათი არის რაღაცა მოცემულობა, რომელიც არის და რაღაცნაირად იმისგან საუკეთესო უნდა გაკეთდეს. ამაზე ხო არ გიფილოსოფიათ როდესმე თქვენ ან მეგობრებთან ან შეიძლება მშობლებთან.
მე როგორ უნდა შევცვალო, მაგაზე სიმართლე გითხრათ არ მიფიქრია, ან კონკრეტულად რა მეთოდები და როგორ უნდა და ვინ უნდა გააკეთოს ისე რომ კარგი თვისებები ქართველებს დარჩა და ის უარყოფითი რაც ევროპელებს აქვს დადებითი ევროპელებიდან გადაიღონ. და სიმართლე რომ თქვა, მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ბუნებით საერთოდ სხვანაირი ტიპები ვართ ვიდრე ევროპელები და რაღაც მომენტებში რთული იქნება რომ მათ თავი მსგავსოთ ან მაგათანაც მოვიქცეთ.
She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in a week later, returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing. Allah, don't laugh with my love. That heart is so cold all over my home. I don't wanna know that, baby. Weeks, I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. 4 cities, 2 planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. Allah, don't laugh with my love. That heart is so cold all over my home. I don't wanna know that, babe. If she knows what for, she was crying on my shoulder. I already told you, trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat, until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun, and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much too late, if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing. I love, don't lie when my love, that heart is so cold, all over my own. I don't wanna know that, babe.
მე უფრო მე ვიყავს ყანერა დროის გადარება, მაგალითად ძალიან მიყვარს ცხენზე ჯდომა. ეგ ხო კუფენერი ფოტკავშიში არ არის, მაგრამ მირჩევნია ჩემი თავისუფალ დრო გავატარო მეგობრებთან მათთან საუბარში, ვიდრე კლუბში სმა და ყიბაზე გადასვლა. ან კიდე გაჩერა ხასიათზე რო ნერვების დასაწყარებლად და ასე შემდეგ. ჩემთვის ყველაზე კაი საშუალება ალბათ ცხენზე ჯდომა და სადმე დღეში გასეირნება.
რა ქვია თქვენ ცხენს?
მე არ მყავს ცხენი, ინსტრუქტორი ქალბატონი მყავს, ვისი ცხენიც არის და იმან ის მასწავლის, ანუ მან მასწავლა ჯდომა, მარჯე პროცესში ვარ კიდე რომ კარგად ვისწავლა.
და ცხენზე რომელზეც დადიხართ ხოლმე, ერთი ცხენი ყავთ და რო?
დიახ, ერთი ცხენია.
რა ქვია?
დელფისი.
და რა ფერია?
ავისფერ.
რა ჯიშისა?
გერმანული. გერმანული ჯიშის ცხენები არიან ყველაზე დიდი ტანით. ინგლისური და დიდი. არაბულები ყველაზე პატარები არიან ეს.
გერმანულ ყავისფერ დელფისზე შემოჭდებით ხოლმე, მაგრამ არ აჭენებთ ხო, როგორც ხო თქო, ნელას სეირნობას ანიჭებთ.
აი, კი, ახლა ჭენებაზე გადავედი ნელ-ნელა. მოკლედ ეს ჩემ ცხენის მოყოლობა დაიწყო იქიდან, რომ ბაბუა ჩემი, мама ჩემი ყველა იზა ცხენზე და უყვარდათ ეს ჭენება ჯირითი. და მე мама ჩემი ჩემი ძმა წაიყვანა და მე რო გავიგე, მეთქი მეც მინდა თქო, ეს ერთი წელიც არ არის რა დავიწყე. და ახლა მეც ჩემი ძმა ძალიან აქტიურად მოუკიდა თამასხელი და ძალიან მოგწონს ორივეს.
გააქვთ თქვენ კონტაქტი აი თქვენ ცხენთან, ანუ თქვენი რა ქვია მოჯირითე მწვრთნელის ცხენთან, აი პირადი კონტაქტი მყარდება აი არსებასთან, რომელზეც ძიხართ და ამდენი ხანი თქვენ ნებაზე დაატარებთ ხოლმე. გააქვთ აი ეს დელფისთან?
კი, ნამდვილად. ანუ თავიდან რო სულთან რომ დავიწყე ცხენზე ჯდომა, ცხენი როცა გძნობს რომ შენ დიდად არ გესმის ამაში დიდ არაფერი, მაშინ ის დაგატარებს შენ თავის შკვაზე და ეხლა უკვე ნელ-ნელა იმ სტადიამდებიოდი როცა მე დავატარებ მას შკვაზე და მისმენს უკვე ასე თოთმანეთს. ძალიან მიყვარს ცხენები და დელფისი განსაკუთრებით.
თქვენ როგორ აგძნობთ თავს, აი რამდენი ხანით დადიხართ ამაზე, ამან თუ რაღაცნაირად შეგცვალათ? სხვანაირი განცდა, სხვანაირი დამოკიდებულება თუ შეგიქვნათ ცხოვრებისა და სამყაროსადმი?
არა, განსაკუთრებულსაც არაფერ მე არ ფიქრობ რომ ის ცხენზე არის, ის იმას რამე აკლდება რა თქმა უნდა. ზოგს არ უყვარს ეხლა და გასაგებია თავისთავად. მე ვფიქრობ ფიზიკური მომენტი, რომ უფრო ფიზიკურად გაძლიერებს, იმიტომ რომ შორიდან შეიძლება არ ჩანს, მაგრამ ძალიან დამტვირთავია ფიზიკურად, რომ როცა აჭნებ განსაკუთრებით მაშინ ცხენზე ჯდომა. და ასევე მე მაგალითად მეშინოდა თავიდან ცხენების, იმიტომ რომ ბავშვობაში ფეწზე გადავრჩი ცხენმა რამის მომარტყა წიხლი და ბაბუაჩემმა გადამაგდო იქით და ამით მიშველა. და იმის მერე ძალიან მეშინოდა, მაშინ უკან მივეპარე ცხენს და არ ვიცოდი რა შეიძლებოდა. მაგის მერე ცხენს არ მივკარები ხო საერთოდ და მეშინოდა. და ეხლა ეს შიში გამიქრა და ძალიან თავისუფლად გნობ თავს და კარგად. ასევე რაღაც მომენტში შეიძლება შენ თავში უფრო მეტრწმენას გაძლევს, რომ შიში გადალახო მაგალითად თუ გეშინია.
გადასვლებო, ეს ხო ნათი აბესაძე. ის რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიას სტუმრობდა დღეს, ანგლო-ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტი გახლავთ პრაღაში. პრაღაში სკოლაში წულია, ასევე თბილისში, პრაღაში კი ამ უნივერსიტეტში, როგორც გითხარით, ანგლო-ამერიკულ უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთობებს სწავლობს. ის გვიზიარებდა თავისი ცხოვრების დაბერსტილებებს იმას თუ როგორ შეეგებნენ ჩეხეთში მასწავლებლები, რატომ უყვარს ჯირითი ცხენზე, რატომ უყვარს თავისი მეგობარი. სანამ მე საბოლოოდ დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი ადრინდელი სტუმრებისაც მოსაზრებების ნაკრები, როგორ ფიქრობენ ის ქართველი ახალგაზრდები, ვინც უცხოეთში სწავლობს, თავიანთ მომავალზე როგორ აპირებენ ისინი დაუბრუნდნენ თუ არ დაუბრუნდნენ სამშობლოს.
Georgia დიდი გაგმები მაქვს საქართველოსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მაგ ძანგური მტკივარ ახლა რაც ხდება ახლა ზოგადად თუნდაც კინოში ან თეატრში, და მე ძალიან მინდა გავაკეთო რა სამსახიობოს ყველა საქართველოში თუ გამოვა, სადაც ჩამოვიყონ დიდი იმედი მაქვს ისეთ ადამიანებს, რომელიც კარგ რჩევებს მისცემენ დღევანდელ ჩვენ მასწავლებლებს ან მომავალ მასწავლებლებს, რომელიც აზრდიან თაობას.
რა თქმა უნდა, მსურს და ძალიან მინდა საქართველოში დაუბრუნდე, ჩემი ცოდნა, ჩემი ექსპერტიზა გადავცე თქვა სხვა თაობას და გავხადო ეს დარგი პოპულარული, თუმცა ამ ეტაპზე რეალური ექსპერიმენტული შრომა რომ გაკეთდე საქართველოში, ეს შეუძლებელია. ამ ეტაპზე ჩემ თავს საქართველოში ვხედავ როგორც თქვა რომელიმე ფიზიკის ვიწრო მიმართულებაში რაღაცა გარდატეხის შემტანად.
თავისთავად როცა წამოვედი საქართველოდან, ანუ 13 წლის ასაკში, ეს ყარაც ჰქონდა თავში, ანუ აქ განათლებას რომ მივიღებ გერმანიაში და ბევრ დადებით კარგს რომ ვისწავლი, რა თქმა უნდა დაუბრუნდების შემდეგ ჩემ ქვეყანაში და რაც შემეძლება ასე ვთქვათ ჩემ ცოდნას გაუზიარებ ჩემ ქვეყანას და რაღაცა წულ შევიტან მის შემეგობაში ასე ვთქვათ. ესეც აქ მინდა მუშაობა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ საქართველოსთან კავშირი არ მექნება, ვთქვათ, ვეცდები, ყველანაირად ვეცდები, რომ რაღაც პროექტები იქნება თუ რაც იქნება საქართველოში, ყველაფერში მონაწილეობა მივიღო თუ რაღაც გავაკეთო ჩემი ქვეყნისთვის, თუმცა იმას ვერ ვიტყვი, რომ საქართველოში აუცილებლად მინდა დაბრუნება და საქართველოს გარეშე ვერ ვიცხოვრებ აქ.
ეს არის უდიდესი ოცნება ჩემი, რომ რაღაც შექმნა ისეთი ფასეული, რაც მსგავსი იქნება ევროპული სტანდარტების და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოსთვის. აუცილებლად ჩემი საბოლოო გზა არის საქართველო, რა თქმა უნდა, როგორც ალბათ ყველა ქართველის აზროვნებით, მაგრამ ძალიან ძნელია ეს ყველაფერი, ძალიან. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Rozalu me mogasmenet ჩვენი ადრინდელი რესპონდენტების მოსაზრებები, უბრალოდ მოსაზრებები არც არის, ეს არის მათი შეხედულება, მათი განცდა იმის თაობაზე, თუ უცხოეთში განათლების მიღების შემდეგ როგორ სურთ საქართველოში დაბრუნება და რა სირთულეს ხედავენ ამაში. თქვენ დაძმუნდით, რომ მათი უმეტესობა სირთულეს ხედავს. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ნათია აბესაძე, საზოგადოების პრაღის ოფის სტუმრობდა ის პრაღაში. მე გვეტყვით, რომ ნათია დიდი ხანია პრაღაში ცხოვრობს, ჩეხეთში ცხოვრობს, ამჟამად ანგლო-ამერიკულ უნივერსიტეტში სწავლობს საერთაშორისო ურთიერთობებს. თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა უხილავი ფარდა, რომელსაც ჩვენ ვიწვევთ ხოლმე უცხოეთში ცხოვრებთ, ამით დღეს დასრულდა. მე გაგიმეორებთ ყოველდღე არა, ყოველ ხუთ შაბათს ვართ ჩვენ ეთერში, ყოველ ხუთ შაბათს თბილისის დროით 19:00-ზე, 19:05-ის განმავლობაში. უხილავ ფარდას ვიმეორებთ ხოლმე შაბათობით თბილისის დროით 16:00-ზე. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას, როგორც ყოველთვის მე გემშვიდობებით ნახვამდის გისურვებთ სასიამოვნო საღამოს. აბა ჰე.